Բարի օր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն արձագանքում է վարչապետ Կարեն Կարապետյանի բանակի համար ներկրված անորակ դիզելային վառելիքի մասին հայտարարությանը։ Օհանյանի պնդմամբ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ մեջբերում վառելիքի պակաս չի եղել։ Խորհրդարանական ընտրությունների քարոզ արշավի մեկնարկին մնացել է 2 օր, քաղաքական ուժերը սկսել են հրապարակել նախընտրական ծրագրերն ու բացահայտել քարոզ արշավային մարտավարությունը։ Արդյոք Սերժ Սարգսյանը կլքի քաղաքական ասպարեզը, Եվրոնյուզին տված հարցազրույցում Սարգսյանը խուսափում է այս հարցին հստակ պատասխան տալ։ Առաջիկա օպերներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքունյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած գիշերվա ընթացքում իրադրությունը շփման գծում մնացել է լարված։ Ադրբեջանական կողմից հրադադարը խախտվել է շփման գծի ողջ երկայնքով, ականանետերից, գնդացիրներից և նռնականետերից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 2000 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի կողմից ձեռնարկված պատասխան գործողությունների արդյունքում հակառակորդի ակտիվությունը ճնշվել է, նշված է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Երևանում Հայաստանի դեսպանների հավաքին երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանը անդրադառնալով Ղարաբաղի խնդրին ասել է. «Մեջբերում եմ, եթե Ադրբեջանը շարունակի նույն ոգով եւ իրավիճակը հասցնի պատերազմականի, ապա Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը ապահովելու համար մենք մեկ վայրկյան անգամ կանգ չենք առնի կիրառելու մեր զինանոցում եղած բոլոր հնարավորությունները»։ Մեջբերման ավարտ։ Հայաստանի ոստիկանությունը այսօր հրապարակել է Հայաստանի ընտրողների ընդհանուր թիվը մարտի 3-ի դրությամբ։ Այսօրվա դրությամբ Հայաստանի ընտրողների ռեգիստրում ընդգրկված են 2,564,734 ընտրող։ Ազգային ժողովի ընտրությունները անցկացվելու են ապրիլի 2-ին։ Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Ռիչարդ Միլսը այսօր այցելել է Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության գրասենյակ։ Հանդիպան ընթացքում նաև քննարկվել են խորհրդարանական ընտրություններին առնչվող հարցեր։ Երկուստե կարևորվել է ազգային ժողովի ընտրությունների ժողովրդավարական չափանիշներով անցկացումը, ինչը կենսական նշանակություն ունի Հայաստանի քաղաքացիների, Հայաստանի հետագա զարգացման և միջազգային վարկանիշի համար, նշված է Ազատ դեմոկրատների հաղորդագրությունում։ ԱՄՆ-ի դեսպանը, հիշեցնենք, 3 այցելել էր հանրապետական կուսակցության կենտրոնական շտաբ։ Այսօր Հայաստանը ժամանել Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատի պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինի գլխավորած պատվիրակությունը, նախատեսված են հանդիպումներ Հայաստանի գործընկերների և երկրի ղեկավարների հետ։ Այսօր Բաքվի դատարանը 2 տարվա ազատազրկման դատապարտեց բլոգեր Մեհման Հուսեյնովին, դատարանը գտավ, որ նա զրպարտել է ոստիկանությանը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկում այս շաբաթ քաղաքական շրջանակներից հնչող աղմկալի հայտարարությունների պակաս չկար այս առումով, սակայն ամենաաչքի ընկածը թերևս վարչապետ Կարեն Կարապետյանի 2 օր առաջ ազգային ժողովում հնչեցրած հայտարարություններ, որի համաձայն ապրիլյան պատերազմի ընթացքում բազմաթիվ դեպքեր են արձանագրվել, երբ ռազմական տեխնիկան չի աշխատել հենց վառելիքի պատճառով։ «Կասկածներ ունենք, որ վառարանային վառելիքը գնում խառնվում է կերոսինի», հայտարարում էր վարչապետը։ Նշեմ ի դեպ, որ անորակ դիզելային վառելիքի դրա հետևանքով շարքից դուրս եկած տեխնիկայի մասին լուրերը Հայաստանում շրջանառվում էին դեռ անցած տարվա գարնանից։ Կարեն Կարապետյանը, սակայն, դարձավ առաջին բարձրաստիճան պաշտոնյան, որ հրապարակայնորեն հաստատեց այդ տեղեկությունները։ Մի քանի ժամ առաջ իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում վարչապետի այս հայտարարությանն արձագանքել է պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը։
Վարչապետի խոսքը վերաբերվում է ներկա ներգրումներին և համապատասխան միջոցառումներ են ձեռնարկվում, որպեսզի ներկա ներգրումների որակը համապատասխանի այն դրվածքին, որ կա մեր հանրապետությունում։ Եվ ընթացքում խոսք եղավ, որ այդ պատճառով եղել են նաև դեպքեր ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, երբ տեխնիկան լիցքավորված է եղել ոչ այն վառելիքով, որը որ անհրաժեշտ է։ Ես գտնում եմ հետևյալը, որ եթե այդպիսի տեղեկություններ կան, ապա ուրեմն իրենք պետք է զբաղվեն, և ես ինքս էլ կողմնակից եմ և պնդում եմ, որպեսզի դա իրականացվի և նաև իրականացվի հանրային այսպես վերահսկողության ներքո նաև, բայց խոսքը վերաբերվում էր իմ իմացության, խոսքը վերաբերվում էր հիմիկվա ներկրումներին։ Տարբեր մեկնաբանություններ կան, չէ՞, հիմա տարբեր մարդիկ ասում են տանկերում բենզին չի եղել, չհասկանալով որ տանկերում լիցքավորում են միայն ու միայն դիզելային վառելիք։ Պատերազմի ժամանակ, ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, պաշտպանության բանակի հրամանատարության կողմից այդպիսի տեղեկություններ չեն եղել, դրանք պարզապես այսպես ասեկոսությունների կամ տարբեր մեկնաբանությունների արդյունք։
Այսինքն դուք հերքում եք, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ նման խնդիրներ ունեցել ենք, երբ որ տանկերը այս կամ այն պատճառով չեն կարողացել տեղից շարժվել վառելիքի։
Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ դիզ վառելիքի պատճառով, պակասության պատճառով որևիցե մի խնդիր չի եղել։
Վարչապետ ամեն դեպքում խոսում էր ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, նշելով, որ այդ կերոսինի անորակ լինելու պատճառով տանկերը չեն կարողացել այսպես աշխատել։ Նախ շեշտեց ապրիլյան պատերազմը։
Վարչապետի շեշտադրումը այսօրվա ներկրումների որակին և օրենքին անվտանգություն է վերաբերվում, ես հասկացա։
Այսինքն պնդում եք, որ եթե կա խնդիրներ, ապա պետք է հարուցվի քրեական գործ, և դուք շահագրգռված կողմերից մեկն եք, որպեսզի եթե ինչ-որ խնդիր կա, ապա դա…
Եթե կան խախտումներ, ես շահագրգռված կողմերից մեկն եմ, որ բացահայտեմ։
Նախընտրական Քարոզ Արշավը Հայաստանում պաշտոնապես կմեկնարկի 2 օրից, մարտի 5-ին, Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի ղեկավարած դաշինքը ընտրողների հետ հանդիպումները կսկսի Տավուշի մարզի սահմանամերձային գյուղերից, որոնք հայկական լրատվամիջոցների լրահոսում առավել հաճախ հիշատակվում են ադրբեջանական ստորաբաժանումների կողմից ձեռնարկված գնդակոծությունների համատեքստում։ Տավուշի մարզը կլինի նաև Ծառուկյան դաշինքի նախընտրական հանդիպումների առաջին կանգառը, հանրապետականը ևս ակտիվորեն պատրաստվում է առաջիկա Քարոզ Արշավին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը կիրակի օրվանից մեկնարկող նախընտրական քարոշչությունը կսկսի սահմանամերձ Չինարի և Բերդ գյուղերից, կարևորելով սահմանամերձ բնակավայրերը։ Իդեպ մինչև Տավուշ մեկնելը Օհանյանի գլխավորած դաշինքը կիրակի օրը կայցելի Եռաբլուր և Հաղթանակի զբոսայգի, ապա Մոսկվա կինոթատրոնում կներկայացնի նախընտրական ծրագիրը։ Ուշագրավ է, որ նախընտրական քարոզարշավը Տավուշի մարզից կսկսի նաև Գագիկ Ծառուկյանը, սակայն ինչպես ազատության հետ զրույցում նշեց Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի անդամ Ստեփան Մարկարյանը միմյանց չխանգարելու ձևերը կգտնեն։
Տավուշի մարզը համանավերս գոտի այնտեղ գրագոցներ են լինում և կարևորելով այս երևույթների նկատմամբ մեր ուշադրությունը և անհանգստությունը, որոշեցինք սկսել Տավուշի մարզից։
Տեսք ինչ վերաբերում է Ծառուկյան դաշինքին, ապա ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զորաբյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, որ ամեն մարզում աշխատելու է 10 քարոշչական խումբ, երկօրյա հանդիպումների ավարտին էլ յուրաքանչյուր մարզում կկազմակերպվի մեծ հավաք, որին արդեն կմասնակցի դաշինքի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Իշխող հանրապետական իր նախընտրական քարոզարշավը կիրակի օրը կսկսի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտից։ Իդեպ նշենք, որ հանրապետականի քարոզարշավում այս անգամ գլխավոր դերակատարություն է ունենալու վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, սակայն ինչպես ազատության հետ զրույցում նշեց իշխող ուժի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, իրենք պլանավորել են այնպիսի քարոզարշավ, որը թույլ կտա վարչապետին համադրել պաշտոնական լիազորությունները նախընտրական այցերի հետ։
Այսինքն ընտրվել են ոչ աշխատանքային օրերը նրա մասնակցությամբ,
այո։ Ամբողջությամբ օրենքի պահպանման, ոչ աշխատանքային ժամերին, ոչ աշխատանքային օրերին երկրի վարչապետը իրականացնի քարոզարշավը հանրապետական կուսակցության, չխախտելով օրենքը, իսկ աշխատանքային ժամերին իր առօրյա գործունեությամբ զբաղվի որպես կառավարության ղեկավար։
Իդեպ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած ուժը իր նախընտրական կայքը անվանել է Լով Արմենիա, ինչպես Արմեն Աշոտյանը բացատրեց, իրենք այս կերպ ցույց են տալիս, որ աշխատելու են սիրելով երկիրը։
Հայաստանի սեր, սերի Հայաստանով, ինչպես ուզում է թարգմանի, բայց բովանդակությունը հենց այդպիսին է։ Մենք աշխատում ենք և աշխատելու ենք անուն մեր երկրի ապագայի և սիրելով մեր երկիրը։
Իսկ այդ սերը կա փոխադարձ ժողովրդի կողմից իշխող հանրապետականի նկատմամբ։
Ապրիլի 2-ին սպասենք արդյունքներին և արձանագրենք։
Ապրիլի 2-ի ընտրություններին մասնակցող դաշինքներից մեկը Լուսավոր Հայաստանը, քաղաքացիական պայմանագիրն ու հանրապետությունը միավորող ելքը, ինչպես եւ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքը քարոզարշավը սկսելու է Եռաբլուրից։ Այս մասին մոտ 1 շաբաթ առաջ հայտարարեց դաշինքի համապետական ցուցակի առաջին համար Էդմոն Մարուկյանը։ Այսօր արդեն քարոզարշավի մեկնարկից 2 օր առաջ դաշինքի ղեկավարները հանդիպել էին լրագրողների հետ։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Ելք դաշինքը հնարավոր է համարում կոալիցիան ընտրություններին մասնակցող բոլոր ուժերի հետ, բացառությամբ հանրապետական կուսակցության։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հայտարարեց, որ չնայած առկա տարաձայնություններին, հետընտրական համագործակցությունն այլ ընդդիմադիրների հետ չի բացառում։
Բոլոր պայմաններում բացառում ենք միայն հանրապետական կուսակցության հետ։ Ոչ թե նրա համար, որ քաղաքական դաշտում շատ հոգեհարազատ գործընկեր ուժեր ենք տեսնում, այլ որովհետև մենք կարծում ենք, որ եթե խորհրդանում մենք տեսնենք, որ կա իրական հնարավորություն Հայաստանում իշխանության փոփոխություն իրականացնելու համար, մենք պետք է որպես հանրության առաջ ստանձնած պարտավորություն, մենք պետք է այդտեղ կարողանանք ճկուն գտնվել եւ այո, հանուն փոփոխությունների գնալ քայլերի։
Միաժամանակ, սակայն, Էդմոն Մարուկյանի, Արամ Սարգսյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած դաշինքը դեռ վերապահումներ ունի, արդյոք ընդդիմադիր դրոշով քարոզարշավ տանող բոլոր ուժերն են իսկապես ընդդիմադիր։ Ելք դաշինքը բազմից քննադատություն հնչեցրել, օրինակ Սեյրան Օհանյանի եւ Գագիկ Ծառուկյանի հասցեին, կասկած հայտնելով, որ նրանք ավելի շուտ կոալիցիա կկազմեն հանրապետականի, քան ընդդիմադիր ուժերի հետ։
Բացառում են հանրապետական կուսակցության կոալիցիա կազմել։ Հիմա եթե իրենք հայտարեն, որ իրենք են բացառում, ուրեմն,
բայց մենք չենք բացառում իրենց կոալիցիա կազմելը։
Հա, հասկանու՞մ եք, այդպիսի հայտարարություն միայն ելք դաշինքն է, որ արել
է։
Ո՞վ արել։
Օհանյանը, Ֆիոսկանյանը։
Ես նման տեղեկություն չունեմ, կնայեմ։
Դաշինքի անդամ հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը դեռ պիտի տեսնի, ով է իսկապես պայքարելու իշխանության դեմ։
Գիտեք ինչ, որևէ մեկից գաղտնիք չի, որ ընտրակաշարք ընտրությունների ժամանակ բաժանվել է եւ բաժանել է ոչ միայն հանրապետական կուսակցությունը։ Հիմա էլ պիտի նայենք, բազմաթիվ կուսակցություններ կան, որոնք հայտարարում են, որ իրենք ընդդիմադիր են, բայց ունեն սեփական հերոստատեսություն, որը բավականին չեզոք ու բավականին լայն լուսաբանում է իշխանության թևին։
Ցավալիորեն, նախընտրական զարգացումների ֆոնին ավելի ու ավելի հրատապ է դառնում Սերժ Սարգսյանի քաղաքական ապագայի հարցը, թեև հանրապետականի ղեկավար անդամներ, օրինակ կուսակցության խոսնակ Էդվարդ Շարմազանը, վշարունակում են պնդել, թե Սերժ Սարգսյանը հերացող քաղաքական գործիչ չէ, այնուհանդերձ հստակ չէ, թե որ նելինելու նրա տեղը քաղաքական դաշտում 2018-ի ապրիլից հետո։ Այս ամենի ֆոնին Սերժ Սարգսյանի քաղաքական ճակատագիրը միայն հայաստանցիներին չէ, որ հուզում է։ Հարցը հայաստանի ղեկավարին ուղղել է նաև Euronews-ի լրագրողնով Սարգսյանի հետ հանդիպել էր նրա Բրյուսելյան այցի շրջանակներում, լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Սերժ Սարգսյանը չի գլխավորում իշխող հանրապետականի ընտրական ցուցակը, հաշվի առնելով վարչական ռեսուրսի չարաշահման վերաբերյալ ընդդիմության մտահոգությունները։ Այս մասին Հայաստանի նախագահը հայտարարել է Բրյուսելում, Euronews հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում, չմանրամասնելով իր ապագա քաղաքական ծրագրերը։ Իշխող հանրապետականի ընտրական ցուցակում Սերժ Սարգսյան անունը չկա, արդյոք դա նշանակում է, որ դուք լքում եք քաղաքականությունը։
Դա նշանակում է,
մենք հաշվի ենք առնում ընդդիմության անհանգստությունը, որ խորհրդարանական ընտրություններում մենք օգտագործենք վարչական ռեսուրս։ Դա նաև նշանակում է, որ մենք հնարավորություն ենք տալիս երիտասարդներին դրսևորել իրենց քաղաքականության մեջ։ Արդեն 10 տարի հանրապետական կուսակցություն առաջնորդող Սերժ Սարգսյանը նախորդ երկու խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ գլխավորել է իշխող ՀՀԿ-ի նախընտրական ցուցակները, զբաղեցնելով երկրի վարչապետի և նախագահի պաշտոնը։ 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններին իշխող ուժի համապետական ցուցակի առաջին համարը պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն է, իսկ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, ով ևս ընդգրկված չէ ցուցակում, առաջնորդում է վարչական ռեսուրսից հրաժարվելու մասին բարձրաձայնող հանրապետականի քարոզարշավը։ Նախագահ Սարգսյանը օրեր առաջ Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի հետ հանդիպումից հետո հայտարարեց, որ ավարտել են Եվրամիության հետ բանակցությունները։ 2013-ի տապալված ասոցացման համաձայնագրի փոխարեն նոր շրջանակային համաձայնագրի վերաբերյալ։ Փաստաթուղթը հավանաբար կստորագրվի մայիսին։ Եվրոնյուզի թղթակիցը Հայաստանի ղեկավարից հետաքրքրվել է, նոր փաստաթուղթը հետընթաց է չկնքված ասոցացման համաձայնագրից, թե քայլ առաջ։ Երկու կողմերի բարի կամքի դրսևորմամբ այս համաձայնագիրը էականորեն չի տարբերվում նախորդից, քաղաքական մասում գրեթե տարբերություն չկա։ Ինչ վերաբերում է տնտեսական մասին, մենք ուղղակի պետք է այնպես անեինք, որպեսզի չխախտեինք մեր մյուս պայմանավորվածությունները։
Խախտելու մեր մյուս այսպես պարտավորվածությունները։
Ծրագրի հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հայաստանը բավականին լավ պաշտպանված է գլոբալ պատերազմի սպառնալիքից, կարող է շատ ծանր հարվածներ հասցնել Ադրբեջանին։ Պաշտպանված է ռազմական ավիացիայից, լոկալ բախումների դեպքում հետ չի մնա։ Ունի BM-30 Smerch և TOS-1A Սոնցեպյոկ համակարգեր, բայց մեկ էլ տեսար տեխնիկան չաշխատեց, որովհետև դիզվարելիքին անորակ նյութեր են խառնել։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հայտարարեց, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ մի շարք դեպքերում հենց այդպես էլ եղել է, կամ մեկ էլ տեսար մարդիկ չհերիքեցին։ Երկրում դեմոգրաֆիական լուրջ խնդիրներ կան, տարեկան մոտ 45-ից 50 հազար մարդ է արտագաղթում, իսկ շփման գծում կենթանի մարդիկ են կանգնում։ Մի խոսքով, պաշտպանությունը լիարժեք ախոցերի դարձնելու համար ամեն ինչ կա, բացի երկու մանրուքից։ Պետք է այնպես անել, որ բանակում չգողանան, և այնպես ղեկավարել երկիրը, որ արտագաղթ չլինի։ Թե ովքեր են մեղավոր այդ մանրուքների համար, կռահեք 3 փորձից, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Հայկական ժամանակը գրում եմ. Բրյուսել կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ Սերժ Սարգսյանը սենսացիոն հայտարարություն արեց, ըստ էության ազդարարելով ապրիլյան քարորիայից հետո Ղարաբաղյան նոր պատերազմի մասին։ Ապրիլյան պատերազմը դրանից հետո շարունակվող կանոնավոր կրակահերթերը ծանր հրետանու և զինտեխնիկայի կիրառմամբ փաստում են, որ այլևս այդ հակամարտությունն ակտիվ է, ասաց Սարգսյանը։ Մինչ Բրյուսել գնալը Հայաստանում Սարգսյանը զգուշացնում էր, որ ադրբեջանական կողմը Հայաստանում առաջիկա ընտրությունների շրջանում կարող է նոր սադրանքների գնալ։ Սադրանքների սպասելն ու զգոն լինելը մի բան է նշանակում, հակամարտությունն այլևս ակտիվ գնահատել է բոլորովին այլ բան։ Շատ կարևոր է նաև, թե որ հարթակից հնչեց այդ հայտարարությունը։ Բրյուսելում Սարգսյանը հանդիպեց Եվրամիության տարբեր կառույցների ղեկավարների հետ և բոլոր հանդիպումներում անդրադարձավ Ղարաբաղյան հիմնախնդրին, սակայն այն մասին, որ հակամարտությունն ակտիվ է, հայտարարեց ՆԱՏՕ-ի ամբիոնից, արձանագրում է հայկական ժամանակն ու շարունակում. Սա նշանակում է, որ բախման վտանգը ոչ միայն չեզոքացված չէ, այլև հաշվի առնելով ՆԱՏՕ-ի դրոշի ներքո Սերժ Սարգսյանի տարօրինակ հայտարարությունները, էլ ավելի է խորացել։ Հայկական կողմի դիվանագիտական ջանքերը կանխելու նոր լայնածավալ ռազմական գործողությունները առայժմ որևէ արդյունք չեն տալիս, կանխատեսում է հայկական ժամանակը։
Այս մասը տեղափոխվենք Թբիլիսի, Վրաստանում ակտիվորեն քննարկում են երկրի գերագույն դատարանի 3 կայացած վճիռը, որով երկրի ամենամեծ լսարան ունեցող հեռուստաալիքի հեռուստավի 2-ի բաժնե տոմսերը փոխանցվում են դրա նախկին սեփականատիրոջ նոր շրջանառվող լուրերի համաձայն սերտ կապեր ունի գործող իշխանությունների հետ։ Մանրամասները ներկայացնում է Լուսինե Մուսայարյանը։
Վրաստանի գերագույն դատարանը վերջակետ դրեց Ռուստավի 2-ի գործով ամիսներ շարունակվող դատավարությանը։ 3+3-ով հրապարակված դատավճռով հեռուստաընկերությունը հանձնվեց նախկին սեփականատեր գործարարքի Բարխալվաշին։
Սակարտովոշի սիտկուս տավիշուպլեբա, դեմոկրատիա։
Մենք դարձանք երկրում ժողովրդավարության պարտության ականատեսը, խոսքի ազատությունը Վրաստանում պարտություն կրեց։ Մեկնաբանելով դատավճիռը հայտարարել է Ռուստավի 2-ի գործադիր տնօրեն Նիկա Գվարամյան։ Վրաստանի թերևս ամենաազդեցիկ այս լրատվամիջոցը հայտնի է իշխանությունների հասցեին իր կոշտ քննադատությամբ։ Վրաց պաշտոնյաները Ռուստավի 2-ին հաճախ են մեղադրում նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի և ընդդիմադիր ազգային շարժում կուսակցության շահերին ծառայելու մեջ։ Եվ ահա այդ մեղադրանքներին զուգահեռ սկիզբ առավ վեճը, թե ում է պատկանում Ռուստավի 2-ը։ Խալվաշին, ով հեռուստաընկերության սեփականատերն էր 2004-ից 2006 թվականներին, հանկարծակի հայտնվեց և հայտարարեց, թե Սաակաշվիլի մերձավորները իրեն ստիպել էին վաճառել հեռուստաընկերության բաժնետոմսերը։ Մինչդեռ Սաակաշվիլի կողմնակիցները պնդում են, որ Խալվաշիի բաժնետոմսերն իրեն վերադարձնելու պահանջով հայցը քաղաքական պատվեր է, որի նպատակն է Ռուստավի 2-ը դնել իշխանությունների լիակատար վերահսկողության տակ։ Դատավճիռը խորը մտահոգել է Վրաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը, որը հայտարարել է, թե վճիռը կարող է սահմանափակել ընդդիմադիր կարծիքը։ Իշխող կուսակցությունից, սակայն, հավաստիացնում են բազմակարծությանն ու ազատ խոսքին Վրաստանում ոչինչ չի սպառնում։ Խորհրդարանական մեծ ամասնության ղեկավար Արչիլ Թալակվաձեն հայտարարել է, որ դատավճիռը չի կարող ազդել լրագրողների անկախ ու պրոֆեսիոնալ գործունեության վրա։ Թե որքանով են արդարացված Ռուստավի 2-ի շուրջ մտավախությունները կապված հետագա խմբագրական քաղաքականության հետ, հայտնի կդառնա առաջիկայում։ Մեդիափորձագետները նկատում են, որ թեև դատական այս գործընթացները կրում էին զուտ տնտեսական բնույթ, այդուհանդերձ ակնհայտ է, որ երկրում մեդիայի վիճակը հետս հետ է խիստ մտահոգիչ է դառնում։ Ռուստավի 2-ի ապագան մշուշոտ է, հայտնի չէ նաև հանրային հերարձակողի ճակատագիրը, որի տնօրենների խորհուրդը ձեռնարկել է ոչ միանշանակ բարեփոխումներ, ինչի արդյունքում եթերից անհետացել են քաղաքական թոքշոուները։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։